Det er en mulig frihedsberøvelse og mishandling af en yngre mand på Vestegnen.
Han lider af en 25-årig Satudara rocker.
Frygter, at han er blevet parteret.
Delene fra rockeren ligger dels i blå IKEA-poser og i rullekufferter.
En 21-årig mand er låst inde på et badeværelse i en lejlighed i Hedeparken i Ballerup.
Det er et aflangt badeværelse på meget få kvadratmeter. Hele rummet er beklædt i de her kvadratiske hvide fliser.
Han har blødende knivstik i nakken, og begge hans mundvige er blevet skåret med en kniv. Det har efterladt ham med snitsår på ca. 2 cm i hver side af munden. Han er af sin fangevogter blevet afklædt og sidder kun i sit undertøj.
Den eneste lyskilde, det er en lampe over vasken. Og så er der selvfølgelig et toilet og en brugskabin.
På badeværelset ligger også liget af den 21-årige kammerat, Satudara-rockeren Kevin Joel Andersen. Og manden, der kort forinden har stået bag drabet på rockeren, er den 34-årige danserber Darko Petrits.
Darko fortæller i retten, at badeværelset det er stort nok til, at den 21-årige han kan lige ligge udstrakt på en madras. Sprækken under døren, den fuger han til med et håndklæde. Og så tager han et eller andet og stopper i nøglehullet, sådan så den 21-årige han slet ikke kan se ud. Som Darko forklarer til retten, så er det ham, der skal bestemme, hvornår det er nat og dag på det her badeværelse. Hvornår lyset er tændt, hvornår det er slukket.
Det er Darko Petrits, der har kontrollen over den 21-årige mands skæbne. En magt, som danserberen har tænkt sig at bruge til at skaffe livet og beviserne for sine gerninger af vejen. Du lytter til anden sæson af Bandeland, en ekstrablad podcast om den danske underverden. Mit navn er Christoffer Eriksen, og jeg er chefredaktør her på Ekstrabladet. Det her afsnit af Bandeland er anden del af historien om drabet på Satudara-rockeren Kevin Joel Andersen.
At en 25-årig Satudara-rocker er fundet dræbt.
Et uhørt makabert drab, der ifølge anklageren i sagen sker på grund af en mislykket narkohandel.
Er fundet parteret.
Og det skal vise sig, at Kevin Joel Andersen efter sin triste skæbne bliver hyldet som en martyr, når Satudara-medlemmer fra ind- og udland samles til begravelsen nordvest for København. Vi starter fortællingen et par uger tidligere, hvor Satudara-rockerens morter, Darko Petrits, holder Kevin Joel Andersens 21-årige kammerat fanget på sit badeværelse. Side om side med livet af rockeren. Det er starten på 5 dages mareridt for den indespærrede 21-årige mand, som ikke er en person Ekstrabladets kriminalredaktion tidligere er stødt på.
Vi kender ham ikke. Han figurerer ikke i nogen sager, som vi har dækket eller har interesseret os for. Han er ikke selv medlem af Satudara, altså han har ikke nogen rockerrang, han er ikke engang prospect. Men i hvert fald så bevæger han sig i det her miljø. Han kender ikke Darko, men han kender Kevin.
Darko Petrits derimod, han har efter alt at dømme en noget tættere tilknytning til den kriminelle underverden end sin 21-årige fange. Ekstrabladets journalist Camilla Marie Nielsen har fulgt drabsagen tæt. Og hun er til stede i retten, hvor det kommer frem, at der har været en del aktivitet på Darko Petrits telefon omkring drabstidspunktet.
Fordi politiet jo i den her periode aflytter Darko i forbindelse med en helt anden narkosag, så ved vi, at han den her dag efter drabet modtager eller foretager 3 opkald. Det er politiets teori, at Kevin han bliver dræbt før kl. 15 den her dag, og de her opkald de er foretaget lige efter. Det første opkald er et indkommende opkald fra en navngiven LTF'er. I retten der bliver den her samtale afspillet, og man hører den her LTF'er rykke for en aftale, som han har med Darko. Og der bliver sagt, hvor er du henne? Hvad laver du? Jeg står og venter på dig. Og man kan ligesom høre på optagelsen, at Darko er meget forvirret og distræt på det her tidspunkt. Der foregår et eller andet i baggrunden, som i hvert fald har taget hans opmærksomhed. Og Darko han siger, det er virkelig ked af, men jeg er mega presset lige nu. Vi må mødes på et andet tidspunkt. Jeg skal hjælpe med at rydde op herhjemme. Og så bliver der lagt på. Den her samtale siger Darko ikke har noget med sagen at gøre. Men det er jo alligevel interessant, at han har så tæt kontakt med et medlem af Loyal to Familia, og det viser også hans tilknytning til det kriminelle miljø.
Politiets aflytninger dokumenterer også, at han umiddelbart efter drabet på Kevin Joel Andersen har samtaler med flere familiemedlemmer.
Efter det her opkald med LTF-medlemmet, så ringer Dago Petit til sin svoger. Det opkald, det bliver ikke afspillet i retten, og vi ved ikke så meget om den her svoger, men vi ved i hvert fald, at han også er serbisk oprindelse. Efter samtalen med svogeren, så ringer Dago til sin kone. Og her siger han til konen, at hun kan ikke komme hjem de næste par dage, og hende og børnene må finde et andet sted at bo. Til retten så fortæller han, at hans største frygt er, at konen skal komme hjem i de her timer efter drabet på Kevin.
Og det er ikke kun på sin egen telefon, at Dago Petrit er aktiv lige efter drabet. Han er også optaget af at få opfundet et alibi.
I samme tidsrum, som han foretager de her opkald, så sender Dago også nogle sms'er fra Kevin Joel Andersens telefon til sig selv. Det er nogle sms'er, hvor han skriver blandt andet, vi ses senere, og okay, bror. Til retten fortæller Dago, at han sender de her sms'er som en form for alibi. Altså han forsøger at foregive, at Kevin på det her tidspunkt stadig er i live, og de to har en aftale om at mødes senere den dag.
Dago Petrit har altså lidet af en Satudata-rocker og en levende 21-årig mand låst inde på sit badeværelse i den lejlighed, hvor han bor med sin kæreste og fire børn. Men han har en plan, og den er at få lidet af Kevin Joel Andersen ned i familiens store rejsekufferter og hurtigst muligt transporteret væk fra gerningsstedet.
Og der ser han familiens to kufferter, og så tænker han, jeg skal have Kevin ned i de kufferter på en eller anden måde.
Men før lidet kan passe i kufferterne, skal der udføres et uhyggeligt stykke arbejde.
I retten så fortæller Dago, at det ikke er et arbejde, han ligesom selv vil gøre. Han går ud i køkkenskuffen og tager alle de knive, han kan finde der. Kaster dem hen til den 21-årige og siger, begynd at skære ham i stykker. Han skal kunne være i de her kufferter. Han har ligesom magten over ham på det her tidspunkt. Han holder ham fanget ude på det her lille badeværelse. Det er jo et forfærdeligt dilemma, den 21-årige står i på det her tidspunkt. På den ene side, skær i din ven, gør som der bliver sagt, og så redder du måske dit liv. Og på den anden side, nægt, og så står du til at miste dit liv. Vi ved jo så, at den 21-årige, han vælger den første mulighed. Han vil gøre alt for at overleve. Også selvom det betyder, at han skal gøre noget, som han formentlig aldrig glemmer igen.
På cirka samme tidspunkt begynder Kevin Joel Andersens kæreste og venner at undre sig over, hvor han mon er henne.
Allerede i løbet af dagen for drabet den 29. august, der bliver Kevin Joel Andersens kæreste bekymret. Hun fortæller i retten, at hun er vant til, at hun ikke kan få fat i sin kæreste i nogle timer af gangen i løbet af dagen. Det er sådan en aftale, de har om. Nogle gange så er han på nogle opgaver, siger hun, hvor hun ikke kan forstyrre. Men da han ikke svarer i løbet af hele dagen, jamen, så bliver hun meget bekymret. Og derfor så hiver hun fat i en af Kevin Joel Andersens venner, et andet Satudara-medlem. Kæresten, hun fortæller også retten, at hun på det her tidspunkt har lyst til at involvere politiet. Men Kevin Joel Andersens venner, de fraråder hende at ringe og anmelde det her, fordi som de siger til hende, du kan ødelægge noget, han er i gang med lige nu. Derfor så vælger kæresten at køre rundt og lede efter Kevin sammen med et Satudara-medlem. Hun fortæller blandt andet retten, at de to de kører til Slagelse, og det gør de, fordi hun ved, at Kevin Joel Andersen og Dago de har befundet sig i Slagelse i ugerne op til den her dag. De har haft et eller andet i Slagelse, som de skulle ordne. Til retten fortæller hun, hvordan de kører rundt med et billede af Kevin Joel Andersen og spørger forskellige steder, har I set ham her? De får selvfølgelig ikke noget ud af det, og de kører hjem den dag, men som hun fortæller til retten, hun har en dårlig mavefornemmelse. Nogenlunde samtidig med, at de kører rundt og har den her eftersøgningsaktion, jamen der er det politiets teori, at livet af Kevin Joel Andersen det bliver parteret.
Tilbage på badeværelset i Hedeparken i Ballerup har den 21-årige mand under tvang og med en trussel på sit liv udført den uafrystelige gerning. Han har parteret sin kammerat.
Delene af Kevin de kommer i de her to kufferter og nogle IKEA-poser.
Politiets teori er, at parteringen af Kevin Joel Andersen foregår samme nat som drabet. Dago Petrit forklarer i retten, at det tager ca. 30-40 minutter for den 21-årige at partere livet af Satudara-rockeren.
Og det er jo lidt uklart, hvad der egentlig sker, hvordan kommer de fra lejligheden og ud i det skovområde i Vestskoven, hvor en motionscyklist til sidst finder dem. Men meget tyder på, at det i hvert fald ikke er Darko selv, der transporterer de her ligdele af Kevin.
Den 21-årige har på det her tidspunkt været Darko Petris fange i cirka et døgn. En indespærring på det lille badeværelse, der, ifølge Darkos forklaring i retten, foregår på den måde, at den 21-årige i korte perioder får lov at komme ud for at ryge en cigaret eller spise noget mad.
På et tidspunkt, da den 21-årige er ude af det her badeværelse, der ser han noget, som er meget interessant for efterforskningen. I hvert fald så kommer det frem i retten, at han har fortalt politiet, at der på et tidspunkt ankommer tre maskerede mænd til lejligheden i Hedeparken. Han har fortalt politiet, at de her tre mænd, de taler et sprog, som han ikke selv forstår. Men det er et sprog, som Darko Petric forstår. Tre mænd kommunikerer med Darko om et eller andet, inden den 21-årige så kommer ind på badeværelset igen. De her tre personer, de spiller jo en rolle i forhold til tiltalen imod Darko Petric. For det er politiets teori, at Darko har fået hjælp til at skaffe livet af Kevin Juel Andersen af vejen. For han kan ikke fortælle politiet, hvor præcist Kevin er blevet fundet. Da han taler med politiet om det, så siger han endda på et tidspunkt, jamen, blev de ikke bare kastet? Var det ikke bare sådan?
Liget af Satudata-rockeren Kevin Juel Andersen forsvinder fra lejligheden. Det er nu andet døgn, den 21-årige bliver holdt fanget af Darko Petric.
Darko slipper jo ikke bare den 21-årige fri, fordi der er jo stadig en mulighed for, at han ligesom kan advare Satudata om, hvad der er sket. Det er i hvert fald det resonemang, Darko kommer med. Og derfor så lader han ham blive inde på det her lille badeværelse.
Men på et tidspunkt lukker Darko igen sin fange ud i lejligheden, da han har endnu en opgave til ham.
De her brutaliteter, som er foregået i den her lejlighed i Hedeparken, de har jo efterladt sine spor. Derfor så fortæller Darko, hvordan han truer den 21-årige til at gå rundt og gøre rent efterfølgende. Det sker ved hjælp af en kniv, som han går og jagter den 21-årige rundt med i lejligheden. Undervejs i den her rengøring, så tager Darko patienterne ned i lejligheden. Han fjerner nogle gardiner, som også har fået blodstænkt på sig. Så lukker han den 21-årige ind på badeværelset igen, tætner sprækken under døren og tætner nøglehullet, så han ikke kan se ud. Så kører han til forskellige containere i Måløv og Ballerup, hvor han dumper de her effekter fra lejligheden, som han har taget ned. Men inden han forlader lejligheden, så sørger han for at lave et brutalt skuespil, som på en eller anden måde skal sikre, at den 21-årige ikke forsøger at flygte eller kunne finde på at råbe om hjælp. Darko fortæller selv til retten, hvordan han ringer på sin egen dør, taler serbisk, lader som om der ankommer en ny serbisk mand til lejligheden, som så kan holde øje med den her 21-årige mand på badeværelset.
Hen ad aftenen på anden dagen af den 21-åriges indespærring på badeværelset, begynder den Satudata-rocker, som tidligere kørt rundt og ledte efter Kevin Juel Andersen sammen med Kevins kæreste, nu også at undre sig over, hvor den 21-årige er henne.
Der er meget, der tyder på, at det her Satudata-medlem, som også leder efter Kevin Juel Andersen, han ved godt, hvem Kevin har været sammen med den her dag. Derfor så går der ikke særlig lang tid, før det her Satudata-medlem kontakter familien til den 21-årige mand. Satudara-medlemmet vidner jo rent faktisk også i sagen mod Darko Petric. Og han fortæller, at han kører ud til den her 21-årige mands familie, fordi han gerne vil opfordre dem til at kontakte politiet. Han fortæller familien, at den 21-årige sammen med Kevin Juel Andersen og Darko Petric har været ude at spille poker, og de ikke er blevet set siden. Og derfor så skal familien nu kontakte politiet og få dem til at kigge på sagen. Og det gør familien. Det er en søster til den 21-årige, som kontakter politiet og siger, at hun er bekymret for sin bror. Familien har ikke set ham det seneste døgns tid. Dagen efter, at hun kontakter politiet, jamen så ringer Kevin Juel Andersens kæreste også endelig til politiet. Hun fortæller nogenlunde det samme, og da de her to anmeldelser går på de samme tre personer, altså Darko, Kevin og den 21-årige, jamen så sætter politiet en efterforskning i gang.
På tredje dagen efter drabet på Kevin Juel Andersen og indespærringen af den 21-årige, ringer Darkos telefon igen.
Der ringer politiet til Darko Petric. Den her samtale, den bliver afspillet i retten. På optagelsen, der kan man høre betjenten sige, du Darko, vi skal lige stikke hovederne sammen. Og det første Darko, han siger, det er, jamen fortæl mig, hvad I har hørt. Så svarer betjenten, det kan jeg sige, når vi mødes, og de to aftaler så at mødes dagen efter kl. 12. Men Dago, han møder aldrig op.
Der går yderligere et døgn, hvor Dago Petrić holder den 21-årige fanget på badeværelset. Og danserberen synes umiddelbart selv, at han prøver at gøre den nu 4 dage lange indespærring tålig for den 21-årige.
Dago Petrić, han gennemgår på et tidspunkt også det her fangenskab, som han kreerer for den 21-årige. Og der fortæller han retten, hvad han blandt andet gør for sin fange. Det er sådan en absurd opremsning af ting, som han henter til den 21-årige, mad, som han laver. Han fortæller ham, jeg steger bøffer til ham, jeg henter en faktisk kondi, jeg har sågar bestilt pizza til os. Som Dago fortæller til retten, så ved han jo godt, at den 21-årige nok ikke har haft den fedeste tid inde på det her badeværelse. Men som han siger, så gjorde jeg det bedste for, at det i hvert fald ikke var så slemt.
5 dage efter Dago Petrić dræbte Kevin Juel Andersen og frihedsberøvede den 21-årige inde på badeværelset, begynder Dago at tænke lidt mere langsigtet i forhold til sin situation.
Dago fortæller, at på et tidspunkt i det her forløb, så kan han godt se, at det her det slipper jeg nok ikke afsted med. Og han kan godt se, at altså, jeg kan jo ikke blive ved med at have en mand fanget ude på det toilet i det hjem, som jeg jo egentlig har med min familie. Han har sagt til sin kone, at hun må blive væk med de 4 børn, for han har besøg. Og det er konen jo selvfølgelig irriteret og sur over. Og han kan godt se, at det her det kan ikke fortsætte. På et tidspunkt så tager han den 21-årige ud af badeværelset og siger, at de skal køre en tur. Han fortæller den 21-årige, at han har en pistol, og at han derfor ikke skal forsøge at løbe. Så giver han den 21-årige noget af sit tøj på, og han tager en kasket fra sin datter og giver den 21-årige på hovedet. Og han kører rundt med den 21-årige et godt stykke tid, uden at den 21-årige faktisk ved, hvad skal der ske. Er det nu, jeg bliver kørt ud et sted og bliver slået ihjel? Eller slipper han mig rent faktisk fri, som han siger? Da de så kører afsted, så ved Dago jo, at den 21-årige, han er fra Nordsjælland. Men han ved også, at han nok ikke skal køre ham helt hjem. Han skal købe sig selv lidt tid. Altså fra han slipper den 21-årige fri, til at den 21-årige måske kan fortælle, hvad der er sket. Så han sætter den 21-årige af ved en station. Et godt stykke fra hans hjem. Og så kører Dago hjem. Og han ringer til sin familie, fortæller han til retten. Han ringer til sin kone og siger til hende, at han vil se børnene. Han er godt klar over, at nu er det slut. Det er i hvert fald det, han fortæller.
Efter 5 dages fangenskab, og efter under brutal tvang fra Dago Petrić at have parteret sin egen ven, er politiet ikke de første, den 21-årige kontakter.
I virkeligheden så er det Satudara, der som de første får at vide, at Kevin Juel Andersen han er død. Og det sker, fordi at den 21-årige mand, efter han er blevet sat på fri fod igen, søger et Satudara-medlem. De aftaler et møde ude i storcenteret Fields. Og på det her møde, der overdrager den 21-årige ligesom nyheden om, at Kevin Juel Andersen han er blevet slået ihjel. Vi ved, at det her møde har foregået, fordi det kommer frem under retssagen. Det her Satudara-medlem, som får nyheden, han bliver indkaldt som vidne. Og selvom han under sin vidneforklaring flere gange har akut hukommelsestab, så kan han godt huske den her episode, hvor at den 21-årige fortæller ham, at deres rockerbror er blevet slået ihjel.
Efter møde med Satudara-rockeren tager den 21-årige på skadestuen for at få tilset sine knivskader. Og det er først her, politiet bliver kontaktet. Med oplysninger fra den 21-årige kan politiet endelig lokalisere adressen på gerningsstedet, Dago Petrić lejlighed i Hedeparken i Ballerup. Og der viser sig at være en god grund til, at politiet ikke selv i deres efterforskning har fundet frem til lejligheden. Dago Petrić er nemlig ikke registreret som beboer på den adresse, hvor han bor med sin kæreste og 4 børn. Politiet rykker talstærkt ud og lukker et stort område af Hedeparken af. Beboerne i lejlighedskomplekset bliver afhørt af politiet, og Ekstrabladet er til stede og laver et interview med nogle af naboerne.
Hvad tænker du om det, der måske er sket i lejligheden?
Det synes jeg er rigtig uhyggeligt. Det synes jeg. Altså, hvad kan der... Altså, især når man står, eller man bor lige op over, hvad der er sket, og man har gået, man har ikke hørt noget, og jeg går hjemme 24-7, så jeg synes, det er rigtig underligt.
De mennesker, man undersøger, det er søde, rare mennesker. De har været flinke, og de har været særdeles flinke over for mig.
Hvad er det, politiet har spurgt dig om?
Ja, de spurgte så, om jeg havde hørt nogle lyde, specielt noget med nogen, der borede eller savede. Og, Men det måtte jeg så sige nej til. Det havde jeg på ingen måde hørt.
Den 21-årige er jo faktisk anholdt og sigtet i starten af den her sag. Sammen med Dargo, der bliver han fremstillet i grundlovsforhør, hvor de bliver sigtet for manddrab. På det her tidspunkt, der ved politiet, Kevin Juul Andersen, han er slået ihjel. De ved, at Kevin var sammen med den 21-årige, og han var sammen med Dargo den dag, han forsvandt. Der er også en række andre ting, som peger på, at de på en eller anden måde har noget at gøre med hans død, og derfor så bliver de varetægtsfængslet. Men som politiet ligesom efterforsker den her sag, da de også får den 21-årige tale, og de i øvrigt også godt kan se på ham, at han jo har knivskader, han er såret, så går det ligesom op for dem, at han måske har udført noget under tvang. At hans rolle i den her sag i virkeligheden er, at han også er et offer.
Og den 21-åriges rolle i sagen ændrer sig hurtigt.
Det vil sige, at den 21-årige, han blev løsladt på et tidspunkt og blev renset fra anklagerne. Politiet mener, at han var et offer i denne her sag og altså blev tvunget til at begå den her...
Han ændrer jo status fra at være sigtet til at blive et offer og til sidst at være politiets kronvidne i den her sag. Og selvom han er så vigtig for den her sag, så får offentligheden aldrig hans forklaring. Fordi da det endelig bliver hans tur til at vidne i retten, jamen så bliver alle ført ud. Det sker fordi, at både anklagemyndigheden og forsvaret vurderer, at der er en sikkerhedstrussel imod den her 21-årige mand. De egentlige trusler, som politiet mener, der kunne være imod den her 21-årige mand, de bliver aldrig rigtig uddybet. Men dels så mener politiet jo, at Dargo Petic, han har fået hjælp af nogle gerningsmænd, som stadig er på fri fod. På den anden side, så står der jo nogle venner til Kevin Juul Andersen, nogle venner i Satudara, nogle venner i det kriminelle miljø, som måske kunne have et hævnmotiv for det, deres venner er blevet udsat for. Så man kunne forestille sig, at den 21-årige både er bange for Dargo, men også bange for reaktionerne fra Satudara.
Den 14. december 2017 falder dommen over den 34-årige dansk-serber Dargo Petric i retten i Glostrup.
Efter 5 retsdage, så er vi ligesom nået til, at retten skal tage stilling. Og det er jo ikke et svært spørgsmål om, hvorvidt han har gjort det eller ej, for det har han sådan set erkendt. Han har sagt, at jeg slog Kevin ihjel. Men spørgsmålet er, skete det i selvforsvar? Da retten kommer ind, og både skyld og dom bliver afsagt, jamen så skal vi jo alle sammen rejse os op og høre, hvad retten har fundet ud af. Og det er alle, inklusive også den tiltalte. Der lyder det, at han har gjort sig skyldig i manddrab, usømmelig omgang med lig. Han er skyldig i frihedsberøvelse, grov vold. Og der er ikke tale om selvforsvar.
Dargo Petric idømmes 16 års fængsel for drabet på Satudara-rockeren Kevin Juul Andersen.
Det virker som om, at Dargo han er forberedt på det her. Han reagerer ikke. Og det ser vi faktisk ofte, at de tiltalte, de holder på sig selv og deres følelser i sådan en situation her. Man ved jo godt, at på et eller andet tidspunkt, så er dagen, hvor man skal modtage sin dom eller blive frikendt. Han sidder helt stille og roligt og får at vide, at han er skyldig i de her frygtelige ting. Så taler han lidt med sin forsvarsadvokat, og så er sagen ligesom slut. Alle de forfærdelige og frygtelige ting, vi har fået at vide, som er overgået Kevin, men også den her 21-årige kammerat, de er blevet vendt i en retssal, og nu er retten talt. Som journalist, så skal man jo ligesom holde sine egne følelser ude af sådan nogle ting her. Men det er klart, at når man på en eller anden måde bliver konfronteret med, det lyder næsten lidt klichéagtigt at sige, men den her grad af ondskab, så påvirker det selvfølgelig en. I forbindelse med, at vi ligesom dækkede den her sag, var vi jo også ude i lejligheden i Hedeparken. Et godt stykke tid efter selvfølgelig, lejligheden havde fået nye lejere, men vi var oppe at se dem. Og jeg så det badeværelse, jeg så, hvor småt det var. Og det var en ny børnefamilie, der var flyttet ind i den her lejlighed. Der stod børnetandbørster op i vasken. Men der var ikke særlig meget plads på det gulv. Og jeg kan ikke forestille mig, hvor forfærdeligt det må have været at ligge på det gulv, sidde på det gulv i 5 dage, og ikke ane, er det nat eller dag, og kommer jeg til at overleve det her?
Man skulle egentlig tro, at den 21-årige mand har fået massiv hjælp og støtte efter de grusomheder, han har været udsat for. men det er ifølge Ekstrabladets oplysninger langt fra tilfældet.
Selvom at det går op for politiet, at den 21-årige er et offer i den her sag, jamen så får han ikke på noget tidspunkt ifølge vores research hjælp til at bearbejde det, han er blevet udsat for. Altså han bliver på en eller anden måde, som hans bistandsadvokat, dengang sagen kørte, beskriver det, løsladt fra et fængsel til et andet. Det nye fængsel er jo det her mentale fængsel, hvor han selv skal kæmpe med, hvad han har været udsat for. Under sagen ligger hans bistandsadvokat heller ikke skjul på, at den 21-årige er stærkt mærket af, hvad han har oplevet. Det betyder jo blandt andet også, at han første gang ikke ønsker at møde op i retten og fortælle sin forklaring, simpelthen fordi han er så presset. I retten kommer det frem, at den 21-årige og hans bistandsadvokat oplever et system, som simpelthen ikke er gearet til at tage sig af ham. Bistandsadvokaten kalder det en slags berøringsangst, hvor man altså hverken kan tale med hendes klient om, hvad han har været udsat for, eller på en eller anden måde give ham en beskyttelse. Vi ved ikke, hvor den 21-årige befinder sig i dag. Allerede kort inden sagen mod Dago Petić, den skulle begynde, så kom det frem, at han havde brudt med sin familie og sine venner. Altså på en eller anden måde gået under jorden. Ifølge vores oplysninger, så har han i dag skabt sig et nyt liv et helt andet sted. Og det er ikke noget, han har gjort ved hjælp af politiets vidnebeskyttelsesprogram. For det er han ifølge vores oplysninger aldrig blevet tilbudt. Det er altså noget, han har gjort ved egen kraft.
Gerningsmanden bag det, der dengang blev kaldt Danmarks mest makabre mor, Dago Petić, afsoner sin dom i Endermark fængsel. Og her sker der ifølge en kilde noget yderst bemærkelsesværdigt i rockersammenhæng.
Der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at Satudarah har glemt denne her sag, selvom Dago Petić er bag trammer. Her på Ekstrabladet, der har vi talt med en kilde, der har afsonet på samme tid som Dago. Og den her kilde fortæller, at der jævnligt er nogle verbale konfrontationer mellem Dago og de her Satudarah-medlemmer, altså hvor der bliver råbt frem og tilbage forskellige former for trusler og ukvemsord. Og ifølge den her kilde, så er der ikke noget, der tyder på, at Dago ligesom lader sig kue af det her. Den her kilde, som vi har talt med, fortæller faktisk, at der skulle være en episode inde i fængslet, hvor to af de her Satudarah-medlemmer, der er indsatte på samme tid som Dago Petić, de rent faktisk får muligheden for at konfrontere Dago. Og ifølge de oplysninger, vi har, jamen der råber Dago bare til dem, at jamen, så kan de bare komme. Og der bliver altså bakket ned fra de her Satudarah-medlemmer. Altså de søger ikke den konfrontation, som de har muligheden for på det her tidspunkt.
Okay, så en mand, som vi må antage ligger enormt højt på Satudarahs hadeliste, han er altså lige pludselig tilgængelig for nogle Satudarah-rockere, men de vælger simpelthen ikke at gøre noget ved det.
Ja, det er sådan, som vi får genfortalt den her historie. Det er jo vigtigt at sige, at det er en historie, vi af gode grunde ikke har haft mulighed for at faktatjekke, men det er fra en, det vi kalder en meget troværdig kilde, og især fordi det her, det er jo noget, der er meget opsigtsvækkende i det kriminelle miljø. Netop det her med, at der er en rockerklub med nogle medlemmer, der gerne vil hævne et særdeles bestialt drab på en af deres brødre, og så ikke gøre det, da de får muligheden.
Den 17. september 2016 bliver Satudarah-rockeren Kevin Joel Andersen begravet. Camilla Marie Nielsen tager ud for at dække det for Ekstrabladet.
Det foregår en weekend. Vi har været i kontakt med Satudarah, vi har også fulgt med på deres sociale medier, vi ved ligesom nogenlunde, hvad der skal foregå. De starter ude i klubhuset i Bagsvær. Da jeg kommer derud, så er der fyldt med politi. Men der er også Satudarah-rockere alle vejen. Og de er ikke bare fra Danmark. De er fra Holland, de er fra Australien, de er alle steder fra. Du kan se det på rygmærkerne. Der er også nogle afarter af Satudarah, som jeg aldrig har set før eller hørt om. Men jeg kan se på vesten, at det er samme klub. Der er motorcykler over det hele. Og det er jo interessant, fordi at Satudarah på det her tidspunkt stadig er en forholdsvis ung rockerklub. Mange af dem har faktisk ikke motorcykler. Og der er en, der fortæller, at for at give Kevin den rigtige begravelse, den rigtige rockerbegravelse, så har de tilkaldt alt, hvad de kunne af udenlandske Satudarah-rockere, som har motorcykler. Så de kan lave den her kortege til ære for ham.
Mange af Satudata-rockerne bærer et sort armbind med teksten Rest in Peace, Kevin. Bag på rockervesten står der nederst, hvilket tilhørsforhold den enkelte har. Der står selvfølgelig Danmark på mange af dem, men der er også forholdsvis mange veste med mærkatet Sverige.
Kort efter, at Satudara åbner i Danmark, der kommer der også en afdeling til Sverige. Men det er først ved Kevin Joel Andersens begravelse, at det går op for de svenske myndigheder, hvor mange Satudara-medlemmer de har. Det gør det, fordi det svenske politi følger med på sidelinjen. De er også med over for at overvære den her begravelse. Og flere af de her fremmødte medlemmer, de har simpelthen Sverige på vesten. På et tidspunkt så kan jeg godt mærke, at nu er der noget aktivitet, nu skal der ske et eller andet. De stiller sig ligesom op i sådan en æresparade. Der kommer en rustvogn, og pludselig så kommer der en mand ud fra klubhuset med et stort billede af Kevin. Det er et billede, vi har set før på de sociale medier. Det er sådan en mindetavle, de har lavet til ham, hvor der står Rest in Peace, Kevin. Og så står han ellers der på billedet i vest. Han kommer ligesom ud med det her billede først, og så kommer der nogen med kisten. Det er en sortlakeret, skinnende kiste. Det er helt tydeligt, at Kevins begravelse, det er en slags manifestation for Satudara. Det er en af deres brødre, der er blevet dræbt, og han skal hyldes, han skal mindes. På hans gravsten står der Satudara. På mindetavlen har han sin Satudara-vest på. Hele begravelsen er gennemsyret af Satudaras ritualer. Man skal ikke være i tvivl om, at de ligger en bror i graven.
Vi har selvfølgelig forsøgt at få et interview med Dago Petrić, som afsoner sin straf i Endermark fængsel. Han er desværre ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Hvis du klikker og følger linket i show notes til denne episode, så kan du se billeder fra begravelsen, hvor Satudara-rockere fra ind- og udland er samlet. Du kan også læse om Satudara-rockeres roller i konflikter og narkohandel i provinsen.